Salve, Marce! Cur tam sero venis? Cave iram diodoti.
Filius fortune is. Magister enim Seneca sui librum legit. Liber valde placet, ut vides. Itaquet iodotus te non curat. Nos autem novam suasoriam disputamus.
Quid disputatis? Narrate, amici.
Disputamus consilia Alexandri Magni, regis Macedonum.
Quid ad me? Non curo consilia regum et imperatorum.
Tu nihil curas, nisi puellas pulcras. Semper litteras Corneliae tue expectas.
Cave, homo miser, et tace de Cornelia mea. Plenus es invidie misere, quod ego puer pulcra sum, quod puella pulcra me amat. Tu autem narra, Tite. Quid habet in animo Alexander Vesta?
Non est Alexander noster, non magis quam tuus. Sed hodie Oceanum navigare studet.
Oceanum? Nonne timet iram dio deorum et dearum?
Audi verba magistri, Alexander, quod gloriae cupidus est, cum paucis viris Oceanum navigare studet. Vos autem pueri consiliarii regis amici vestri estis.
Possumus regem de periculis magni Oceani admonere, est plenus monstrorum.
In libris hominum doctorum nihil de terris in Oceano sitis legimus.
Itaque rex, neque opita, neque agros invenire potest.
Iamque dominus tot terrarum, tot populorum est.
Nunc bonis consiliis abundo, amici mei. Nunc certe Alexandrum admonere possum.